بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتان ياسي وليبو أدنو مقليسان كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مقليدون تان وحاكمدا مامولك يهودا وشاقي إنو بربوريي سلدقيا عيدان إيا قروما دياراداد وكيا لاغودها إيران دهران أو ويرراحو غانكو قادي قودها مغالوين كا احتلالك كجرا يدولك فلسطين إذا عد إسلامي قال أندلوس وصوغ بقبي سيباهن تا حلقات ككتاب كماذا خسر العالم بانحضاض المسلمين مدهل سناه وسعودي كذب هذا بمحور رسائله وحنبار سنا محان سكو أغنهي مراحشي وصومري قولها أمنيقا قران كإيران أو شريقة لنكا قدوغي إن هدي لو باهدو لحيري كرو مرين بيوت كعالمي قاه إيه هرمز كاسو أهل بولو إساقك لقود بوشدال كإيا قاس كعالم كا هدبا حيصدان كالولسان باريغا دحا محيوغا ديغانتها إيدا قالها دوني دا مداحوينة هروشكا وأقلكا كريميلينكا كوقا بلاي وزير كارمها ديبادة دولة دا إيران هدبا موسكو مياي تاغيرا توسا وفيدين إيسا دهران كدب ورراضي مرايكانكا قضو باداس كووكالا يحبنتي ورقيسيادا يادماتا برامشكا وغا بوغان دونتان إيوا ماركالا يو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج
ومالنا ما إسننا هو التاريخ دو كوبيغان تهي تضبئي لبعتنك بشد الحج سندا كون أفر بقول أفرتني لحجري مركا لكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقهر ينا وحاو نقنيا دولادا إيران أيا سي ودا ويرادا يكو بيكسان يسو مغالوين كي احتلال كي كوهستان يهودا يادو ساعده لا سودا فيد قيمة دو حوغان لغا مغلي مغالوين اي كمي ديهين أسدود يسودو كلا عسقلان تلفشي كاسدحي تبناد اي مامولك يهودا وحاو وقري ان أفر ساروق إيران سوري داي اي كودعين إلا أفر قوباد وكوكلا يالا كونفورتا اي وقويغا ديغان دا احتلال كوجرا يادو سيدو كلميد كميدا شركدها كورنتدا اي مامول كاسهاينادا او شاقي ان وحي لحو غنا اي سو غارتي كدي مركي لغو بيكسادي دوقين يادو سورا اي مقالا لغوفا في مريقاها انترنتكا اي موجينا يين بربور حوغان او كدشي سيغارا ها دوقين تي بيكساتي مغالا دا عسقلان سيدو كلا ورر صوبحيا يا شاقيا ان كونفورتا مغالا دا قدس يادانا او كودا عي غنتال كاسو داليي دب حوغان سيدا اي كو ورنتاي ورباهن تاقودها maamulka gumeystaha yahuuda dhankiisa waxa uu si wada weerarada xoogan oo ku beegsanayo saldhigyada ciidanka ee Iran wuxuuna sheegay in saacadihii la soo dhaafay uu duqeyay ilaa 6 garoon halka sidoo kale sawir iyo muqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ay muujinayeen duqeymo aad u xoogan oo ka dhacay magaalada Dakhran sidoo kale mandiqada Karmashah ayaa la soo wariyay in iyadana maanta laga maqlay qaraxyo aad u xoogan sidoo kale qalabka difaaca hawada Iran ayaana isku dayay inuu ka hortago weerarradaasi afayanka ciidanka gumeystaha yahuuda waxa uu sheegay in labadii saac ee la soo dhaafay oo kaliya ay beegsadeen in ka badan 100 hadaf oo ku yaala gudaha dalkaasi
ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban linuril huda washawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك مدهل صناعه وسعودي كذب وحاصر رسميه وسوق بجبوبي باهنت كتاب كماذا خسر العالم وبانحضاض المسلمين أو أتكون جيسن جرتين حلقات كذي جيسك الدجالدة أو تدبات كي بلا ومركبها برمش كعالم اليوم هذا ما حرص إله وحمار صناع كتاب كاسي محنك أجنهي مراحش أو صامري هي أنت أو ككوبنا أريمها سأيان ما أنت برمش ككفلان قيندنا وحنسود وينيا ولكن فيصل مهد ان فيصل وغورين سودو
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهي ولالك سهيب وحن سو دمادي الله فدلغي كتاب كيني ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ومعنيه سوها محي دنيده كويسي بربركي اما هوبشدي كوتيميد مسلمين تا dhageystayaashu waxay kitaabkan iyo xalaqaadkiisu la soo socdeen muddo hal sano ah waxay ka dhargsan yihiin macluumaadkii kitaabka uu xambaarsanaa hasaatee waxaan soo koobi doonaa fawaaidii kitaabka ku jirtay marxaladii kala duwanaa ee uu nala soo maray iyo maanta oo gabagabadiisii aanu taaganahay
waa tahay aan ku horeyno kitaabkan bishii Muharram ee sanadkii 1446 hijri ayuu si rasmi ah u bilaawday Faisal maalmo qura ayaana naga xigta Muharram 1447 hijri oo muddadaas halka sanada ah ayuu soo socday
aad iyo aad
bal ka waran maraxishii aad kitaabka isla soo marteen adiga iyo fariiqaaga
waa maasantahay markale kitaabkan marxalada dhowr ah ayuu nala soo maray markii hore kitaabkan wuxuu ahaa fikrad agteena taalay markalana alla fadligii waxaan gaarnay in fikradaasi waaqac loo bedelo oo hool la galo kadibna aan dhageystayaasheena u soo bandhignay dabcan oo xalqaad maalmaha qamista iyo isniinta ay dhageystayaasheena ku dhageysanayeen barnaamijka caalam liyoom dabcan kitaabkan wuxuu soo maray maraxil kala duwan waxaa jiray fariiq tarjumaya kitaabka oo maadaama luqadda carabiga uu ku qornaa waxaa sidoo kale jiray fariiq kale oo iyana wixii la tarjumay tafaftirayay oo sida mustalahaadka oo kale iyo ereyada ku haboon ee waaqican aan joogno maanta waxaan haysanaa kitaabkan qiimaha badan oo ku tarjuman afkeena Soomaaliga ee dadka aan wax akhrinna ay heli karaan dhageysigiisa
waa tahay
inkastoo aan wada tarjumin kitaabka oo mowduucyada qaar iyo meelaha qaar aanu ka tagnay sabab la xiriira inaysan munaasib ku ahayn bulshadeena iyo wadciga iminka aan joogno haddana waxa la dhigi karaa suhayb wax laga soo tagay oo kitaabka macna ahaa ma jirin
waa tahay
dhageystayaasheenu waxay naga heli karaan xalaqaadka kitaabkan oo gaaraya ilaa 82 halqo oo dhameystiran sidoo kale insha Allah gurdho waxaan u diyaarin doonaa isla xalaqaadkan oo isku xiran oo daqiiqado badan ka kooban maadaama xalaqadkii hadda ugu dambeeyay ama si guud ah sanadkii ay soo dhageysanayeen daqiiqada ugu badan ilaa 15 daqiiqo inta uu yarna ilaa 8 daqiiqo ay ahayd waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan u sameyno xalaqaad ilaa 25 ama 30 daqiiqo ah si xalaqaadkii u soo yaraadaan macnahan u bato
waata
suhaybo waxaan isdultaa kooban ku sameyn doonaa muxuu yahay kitaabkan yaa qoray inkastoo dhageystayaasheena markii kitaabka aan soo furaynay ay nala socdeen
waata
kitaabkan ciwaankiisu sida ka muuqata waa ciwaan aad u weyn maada khasira alaalamu binhitaad almuslimin waxa qoray sheekeena caalimka Allahu naxariiste Sheikh Abdul Hassan Ali An-Nadawi waxana uu si qoto dheer u iftiiminaya doorki weynaa ee muslimiintu ay ku lahaayeen dhismaha ilbaxnimada aadanaha iyo sidoo kale musiibada weyn ee aadanuhu la kulmay markii muslimiintu ay hoos u dhaceen
waada
haddaba waxa la isweydiin karaa maxaa kitaabkan ka dhigaya mid xiiso leh marka ugu horeysa kitaabka waxa xiiso gelinaya waa mowduuca iyo ciwaanka kitaabka uu wato ma ahan kitaab kaliya oo ka hadlaya muslimiinta ee waa sidoo kale kitaab ka hadlaya adduunka iyo baahida uu u qabo hoggaan akhlaaqeed oo muslimiin ah. Sidoo kale waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah Sheekh Allaah qiraasiye kitaabka qoray in falaqayntiisa iyo qaabka uu qoray ay aad u qurux badan tahay.
Wuxuu asluub qurux badan uu ku qoray.
Naam. Wuxuu adeegsaday taariikh, suugaan iyo xigashooyin si uu u muujiyo sida ay dunida u burburtay marka ay muslimiintu ka tageen doorkii hoggaamineed ee ay lahaayeen. Waxaa sidoo kale kitaabka intaad akhrinayso dareemi doontaa ama qofka akhriyayba uu dareemayaa dareenka dhanka awoodda ah. Waxa uu akhristaa si toos ah ugu dirayaa fariin ah adduunku wuu dhaawacmay la'aanta markii aad hoos u dhacday. Taas oo qalbiga qofka muslimka ah ku riixaysa inuu gelgasho ama uu dib u soo noolaado.
Qofka muslimka ahna dareensiinaysa in risaaladiisu ay tahay mid caalami ah oo gobol ama madaqad aan ku ekeen.
Aad iyo aad. Qodobada marka haddii aan dulmar kooban ku sameyno qodobada ugu muhiimsan ee kitaabkan. Kitaabka wuxuu ka sheekeynayaa dunida ka hor islaamka siduu adduunku ahaa. Wuxuu ka sheekeynayaa jaahilnimadii, mugdigii, xadgudubkii, dumarkii la yasayay, la takoorayay, iyo fasaadkii dhanka xukunka ahaa ee jiray. Haddana wuxuu ka sheekeynayaa soo bixitaankii islaamka markii Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam la soo saaray, hoggaankii akhlaaqeed oo si lama filaana dunida u bedelay ilbaxnimo cusub, cadaalad iyo midnimo. Sidoo kale Sheekha Qara Alasi wuxuu kaga sheekeynayaa xilligii muslimiintu hormuudka ahaayeen. Soo xaal ku noqday xadaaradda cilmiga, xarumaha akhlaaqeed, cadaaladda, maamul wanaaga iyo iftiinkii diinta oo gaaray Afrika, Aasiya ilaa qayb ka mid ah Yurub. Sidoo kale qodobada kale kitaabka sida weyn uu sheekha u xusay waxaa ka mid ah hoos u dhici muslimiinta markuu bilowday. Waxaa bilowday musiibooyin isdaba jooga markii laga tagay Qur'aanka, markii laga tagay xukunkii cadaaladda ahaa, waxaa bilowday qabyaalad, waxaa bilowday iskhilaaf oo sheekha si weyn uga sheekeynayo, waxaa bilowday siyaasada iska soo horjeeda ilaa la soo gaaro jabkii Andalus. Haddana wuxuu ka sheekeynayaa saameynta dhabta ah ee dunida. Markii burburkaas uu soo dhacay, dunidu waxay gashay nidaam caalami ah oo macna la'aan ah. Waxaa gabi ahaanba dhihi karaa meesha waxaa ka baxay akhlaaqdii, waxaa meesha ka tagay nidaamkii cadaaladda ahaa. Waxaa sidoo kaleeto adduunka qabsaday hoggaamiyaal aan tooda ma ahane wax kala fiirinayn.
Waad mahadsan tahay Faisal. Kitaabkan maxaa laga baran karaa?
Suhayb, kitaabkan dhegeystayaashuna way soo wada dhegeysteen xalaqaadkiisa oo sidan hore u sheegnay ilaa 82 xalqa ahaa. Hase yeeshee waa soo koobi doonaa wax laga faa'iidayo. Waxaa laga faa'iidayaa in hoggaanka saxda ah uusan ahayn kan xoogga leh hubka wata ama wax dilaya ama wax baabi'inaya, balse waa hoggaanka, waa ninka akhlaaqda leh ee u adeegaya dadka. Maxaa kaloo laga baran karaa in muslimiintu markay jibiyaan xiriirka ay la leeyihiin Allah subxaanahu wa ta'ala, in iyaguna uu jabayo sumcadooda iyo awoodoodaba. Waxaa sidoo kale adduunku u baahan yahay muslim dhab ah oo ku dayda Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, kana shaqeeya wanaaga bini aadamka uu leeyahay akhlaaqda, sinaanta iyo cadaaladda. Waxaan ku soo koobi doonaa insha Allahu ta'ala muxuu yahay kitaabkan. Kani ma ahan kitaab kaliya oo wax laga akhriyo, waa kacdoon maskaxeed oo kugu dhiirigelinaya inaad fahamto waajibaadkaaga ka shaqsiga muslimka ah tahay. Waa baaq kugu boorinaya inaad door ka ciyaarto dib u soo celinta sharafka iyo iftiinka ummadda.
Waa tahay Faisal marxaladda kitaabka, kitaabkan baahintiisa iyo marxaladda uu ku soo aaday.
Waa maasan tahay mar kale Suhayb, kitaabkan sidan hore kugu sheegay rag aqoonyahanna ah ayaa marka hore tala ahaan nagu siiyey in mujtamaceena dhegeystayaasha ah aanu la wadaagno kitaabkan. Waxaan lihi karaa xilli muhiimku ah ayuu ku soo aaday oo adduunyada xaalka ka jira qof kasta uu ka dharagsan yahay, dulmiga intuu leegyahay duulaanada lagu qaadayo wadamada caalamka Islaamka, iyo sidoo kale fasaadka iyo fisqiga xargaha goosta ee ka jira Yurub. Marka waxaa la dhihi karaa dadku wuxuu kitaabkan barayay marxaladihii hore ee jiray adduunka, kadib soo bixii iftiinka Islaamka, kadib haddana hoobashadii muslimiinta, iyo maanta halka la taagan yahay, iyo iminka oo qaybo badan oo ka mid ah dhulka caalamka Islaami marka la jihaad laga dareemayo, iyo inuu dib u soo noqonayo hoggaankii caadilka ahaa. Marka waxaa la dhihi karaa kitaabkan xilligu ku soo aaday waa xilli xasaasi ah,
waa marxaladdaas. Waa tahay Faisal, dadka kitaabka dhegeystay wayba dhegeysteen, kuwii akhriyana way akhriyeen, bal kuwa aan dhegeysan aanan akhrin. U dulmar baababka iyo fasalada kitaabku ka koobay.
Waa maasan tahay Suhayb, kitaabkan dabcan kitaab aad u qiimo badan weeye. Wuxuu ka kooban yahay ilaa 5 baab oo waaweyn. Baab kastana waxaa gudihiisa ku jira فصلو كلا دوان أو مواضيع قونية عليه باب كستانا وحوكاها اللي ياسي دان هرو وغسو شاكيني وحي دوني دا اي سو مرتي حلقي جاهلية دا حلقي سو ساريستي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حلقي هو بشادة مسلمين تا اي هوبتين اي هوغان كا دوني دا اي كفاروقين ايو ان دوني دا مركلا اي رير قلبيت كا اي فساد كو دا اي لوريقين باب كواد اي كتاب كا وحوكاها اللي عسرقي جاهلية دا وحنا قديهي سكجرة لابا فصل أو عوانا كلا دوان له فصل كواد وحو كهليا باب كاسي دادك بن آدم كوقتي كاسي إناي كسوغنايين حالات بربرة فصل كيس لباد إسلاباب كوادنا وحو عوان كيسو هاقي حدا نظام كي سياسيات إيه ميد كي ماليات إيه عربتي جاهلية ذا نظام كي قبيل كوردسنا مدح دقاميت كا هي سيدو كلا دولميقي ننك نقالها إجري باب كلا باد إيه كتاب كا وحا لغو صوبندقا يا markii laga soo gudbay jahiliyadii ila islaamka waxa uu ka kooban yahay ila afar fasal ayuu ka kooban yahay baabkan labaad ee fasalkiisa koowaad waxa looga hadlayaa sida islaamku u adeegsaday habdhisida iyo hagaajinta bulshada fasalkiisa labaadna wuxuu kaga hadlayaa qisadii muslimiinta u haajiray ama u guuray xagga diinta islaamka oo ka soo guuray jahiliyada wuxuu fasalkiisa saddexaad ee isla baabkan uu kaga hadlayaa dhismaha bulshada cusub ee islaamka ku dhisan sida wadajirka cadaalada iyo aqoonta islaamka fasalka afaraad ee baabkan labaadna waxa uu ciwaankiisu yahay halgan adag oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu u galay sidii uu bulshada uga saari lahaa jahliga una gaarsin lahaa akhlaaqda binaadnimada iyo mid wanaagsan ee suuhay baabka saddexaad ee kitaabka waxa looga hadlayaa dawladda Islaamka wuxuu ka kooban yahay ilaa saddex fasal ayuu ka kooban yahay fasalkiisa koowaad ciwaankiisu waxa uu yahay hoggaamiyashii muslimiinta ee markii ugu horeysay dhisay dawlad islaami ah oo ka soo bilaawda magaalada Madiina iyo khulafa Raashidinki waxa sidoo kale jira fasalkiisa labaad ee baabkana wuxuu ka hadlayaa ilaalinta iyo daryeelka dhaqanka iyo nidaamka nolosha islaamka fasalka saddexaad ee baabka saddexaadna ee ciwaankiisu wuxuu yahay dhibaatooyinka gudaha iyo dibadda sida khilaafaadkii iyo weeraradii fitnada ahaa baabka afraad ee kitaabka wuxuu ka hadlayaa gumeysiga Yurub waa markii hoobashada muslimiinta ay bilaabatay
inxidaadku bilaawday
ilaa saddex fasal ayuu ka kooban yahay fasalkiisa koowaad wuxuu ka hadlayaa sida gumeysiga Yurub uu ku bilaawday iyo sidoo kale damaca dawladuhu ay lahaayeen fasalka labaad ee baabkan afraadna waxa uu kaga hadlayaa tusaale ahaan dagaaladii adduunka burburkii Yurub iyo qasaarihii binaadnimada ee dhacay fasalka saddexaad ee baabka afraadna wuxuu ciwaankiisu ahaa sida dalalka islaamka loo gumeystay xilliga Yurub ee gumeysigii ka jiray Britain, France iyo Italia iyo wixii la mid ka ahaa baabka shanaad oo baabkii ugu dambeeyay ah wuxuu ka kooban yahay laba fasal baabkan waxa ciwaan uu ahaa kacdoonkii iyo soo jeedashadii dunida Islaamka macnihii in dunida Islaamka ay mar kale soo kacdo
oo dib u soo laabanayso
ee dib u soo noqoto fasalka koowaad ee baabkan soo kacistii muslimiinta baraaruga xagga siyaasadeed iyo midka cilmiyeed iyo fasalkiisa labaad oo ahaa doorka carabta ee hoggaaminta ummada waa kii hadda noogu dambeeyay ee markii xalqadiisi ugu dambeysana dadka muslimiinta ah sheekha ugu fariin ugu dirayay inay dib u soo noolaadaan
oo ay hoggaanka dunida mar kale ku soo noqdaan
aad iyo aad
waxa Faisal in kitaabku waa soo dhamaaday kitaab qiimo badan muddo hal sano ah aan soo wada dhigaysanayna ayuu ahaa
aad iyo aad
sanadka cusub 1447 hijri fuudan ugu soo haya barnaamijka caalam loo dhigisteeshii samax ugu talagalay
waa maasantahay Suhayb insha Allah ta'ala kitaabkan wuxuu noo ahaa marxaladiisi koowaad ee aan tijaabinaynay dhageysiga dhigaalada ama marka afka qalaad lagu yiraahdo audio books insha Allah ta'ala waa sidii noogu bilaabatay waa shaqo aan soo baranay waxa rajaynaa insha Allah ta'ala oo hadaba miiska inoo saaran yihiin kitaabo dhowr ah oo aad u qiimo badan dhageystayaasheena aan ugu talagalnay in barnaamijka caalamul yoom isla maalmihiin ee qamis iyo isniin ay noogu baxaan xalaqaad aan soo diyaarinay oo kitaabkan aan rajaynayo kitaabka nooxiga inuu qiimihiisu aad u sarreyn doono
waa tahay aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Faisal Mahad
bushraali ardin nazaltum fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج مكان واحد كوسو دواتان حبنت ورجيسيدا او الا بهل كان انو غسو جيديو ولالكن الياس عبد الله
بسم الله شويب اد بدو محسنتahay او غورينتي وحن حبنت مانتا كوسو قادنينا وربحين عوانكيدو ويهي مخييين شنت قودب اي مهم كا اه اي قوسيه حيسد بريغا دخه كدب دعتانكي ويركي امريكانكا ايران warbixin uu daabacay wargeyska dahil ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa ugu horeyn Google Dig loogu sameeyay in Mareykanku uu saacadihii la soo dhaafay ilaa 3 xarumood oo nuclearka Iran ah uu ku qaaday weerar ballaaran taasoo ka dhigan in si toos ah uu markan u soo galay dagaalkii ka dhex ololsanaa Iran iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda qodobka koowaad waa in Mareykanku uu markan si toos ah u weeraray xarumaha nuclearka Iran oo waayihii dambe kaliya hanjabaad la kulmayay isagu uu adeegsaday bamka Bunker Busterka oo ay dunidu ku tilmaantay midka ugu xoogan kaliyana ay heysato dawladda Mareykanka qodobka labaad ee qusaya xisada bariga dhexe kadib soo fariigrintii xukuumadda Washington waxay warbixintu ku sheegaysaa kala qaybsanaan ka dhaxdhalatay labada xisbi ee ugu waaweyn dalka Mareykanka kadib dhacdaankii weerarkan sharci dejiyeyaasha labada xisbi waxay muujinayaan kala qaybsanaan ballaaran oo ku saabsan go'aanka Trump uu ku weeraray Iran waxaa sidaas lagu yiri nuqul ka mid ah warbixinta uu daabacay wargeyska dahil xilliban Thomas Masiye oo jamhuuri ah jiriraduna ay soo xigineysa ayaa bartiisa akis waxa uu ku soo qoray in weerarkan uu yahay mid siyaad ah oo ugu qaldamay Donald Trump senator Bernie Sanders isaguna waxa uu sheegayaa in tani uu Trump ku degdegay ayna khilaafsan tahay dastuur galeedkooda u degan dhanka kale hoggaamiyasha jamhuuriga iyo qaar ka mid ah xilibanada dimuqraadiga ayaa iyaguna dhankooda taageeray go'aankan qareyska tuurnimada ah ee uu Donald Trump ku weeraray xarumaha nuclearka Iran qodobka saddexaad waa halista ku wajahan ciidanka Mareykanka ee bariga dhexe waxa jira iyo jiriradu leedahay ilaa 4,000 oo askari oo American ah oo waqti xaadirkan ku sugan saldhigyo ku kala yaala Suuriya, Iraq, Urdun, Kuwait, Bahrain, Qatar iyo Imaaraadka Carabta Iran waxay haysataa fursado badan oo ay uga argudan karto xukuumadda Washington iyadoo ku qaadi karta weerar xoogan oo halkiya askar fara badan oo Amerikaan ah maadaama ka hor inta aan la weerarin gudaha Iran uu hoggaamiyaha sare ee xukuumadda Tehran uu uga digay Mareykanka in faragelin ciidan ay ku sameeyaan dagaalka ka dhaxeeya iyaga iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda hadiita ay dhacdana ay iman karta cawaaqib xuma uu san mahdin Mareykanka qodobka afraad ee dul hoganaya kadib weerarkii Mareykanka uu ku qaaday Iran ay jiriradu ku sheegaysaa jadwal la'aan iyo in weerarkan xukuumadda Washington ay ku qaaday qaab aan laga fikirin oo ay degdegsiimo ku laran tahay. Trump waxa uu jimcihii la soo dhaafay uu sheegay in 2 toddobaad gudahooda ay go'aan ka gaari doonaan in ay geli doonaan dagaalkan iyo in kale. Balse waxaa mar qura lagu soo baraarugay diyaaradaha Mareykanka oo weerar xoogan ka fuliyay 3 xarumood ee nuclearka ugu muhiimsanaa Iran. su'aashu waxay tahay maqaab sirdoon ayuu Trump waqti xaadirkaas u maldahay hadalkiisa mise go'aankan ayaa ahaa mid degdegsiimo ku dhashay walow falanqeyaashu ay u badinayaan ayay warbixintu leedahay in tani ay degdegsiimo ku timid qodobka shanaad waa maxaa xiga talaabada Trump uu ku qaaday Iran Mareykanka gumeystaha iyo hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada waxay qaadan doonaan ayay majalladu leedahay maalmo si ay u qiimeeyaan waxyeelada ay gaarsiiyeen goobaha nuclearka Iran waxaase la isweydiinayaa hadii weeraradan ay si dhab ah hakad u gelin doonaan barnaamijka nuclearka Tehran iyo hadii tani aysan waxba u dhimin Iran mas'uuliyiinta gumeystaha ayaa iyagana dhankooda waxay walaac si aad ah uga muujinayaan barnaamijka nuclearka xukuumadda Tehran iyagoona sheegay in yoolka dagaalkooda oo idilba uu yahay burburinta barnaamijkan iyo in dagaalka ay ka tuuraan hoggaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei hadii aan inta uga gudubno 5 qodob ee qusayay xisada bariga dhexe kadib dhacdaankii weerarka Mareykanka ee Iran aan u talabna gumeystaha oo bilaabay qeyladan iyo saraakiil sarsare oo Yuhuud ah oo sheegaya in xabad joojin ay diyaar u yihiin warbixin uu daabacay wargeyskii Diicood Axranood ayaa sheegaysa in sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka gumeystaha Yuhuuda uu sheegay in diyaar ay u yihiin xabad joojin degdeg ah oo ay la galaan hoggaamiyasha sare ee Iran. Wuxuu sarkaalkan hadalkiisa sii raaciyay in ka yuhuud ahaan aysan doonayn maanta in dagaal sii daba dheeraada ay la galaan Iran, walow rajada ay ka qabaan in Tehran ay hadda ogolaan doonto wada hadal dhab ah ay si had ah u hooseyso. Inkastoo Benjamin Netanyahu uu isku muujinayo mid diyaar u ah xabad joojin haddii Iran ay soo dabacdo, haddana warbixino kale oo ay daabacayaan wargeysyada The Times of Israel iyo Haaretz ayaa sheegaya in ninkan dhanka kale uu karkarinayo weeraro baaxad leh oo uu ku qaado gudaha Iran, kuwaas oo uu ku wiiqaya awoodda ciidan, gaar ahaan barnaamijka nukliyeerka xukuumadda Tehran. Dhinaca kale, falanqeeyaasha siyaasadda gobolka waxay sheegayaan in dagaalkan uu Netanyahu si weyn ugu adeegsaday si kor uu ugu qaado sumcaddiisa siyaasadeed ee gudaha, balse uu shacabkiisa geliyo dagaal ballaaran oo burbur muuqda u keenay, taasoo sahayna badan ku dhalisay in ay isweydiiyaan yoolka rasmiga ah ee dagaalkan. Waxayna tani muujinaysaa kala qaybsanaanta xoogan ee ka dhex jirta maamulka gumaystaha Yuhuudda, maadaama saraakiil sarsare ay dhankooda dalbanayaan xabad joojin degdeg ah, halka Netanyahu isaguna uu sii karkarinayo xiisadda dagaaleed ee uu kula jira Iran. Maxay yihiin sababaha Vladimir Putin ku riixaya difaaca Iran xilli saacado ka hor halkaas uu gaaray wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Tehran? Waa qodob kale oo ay wax ka daabiceen wargeysyo ay ka mid yihiin The Moscow Times. Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Tehran ayaa saacadihii lasoo dhaafay gudaha Kremlinka ku qaatay kulan saacado badan socday xilli xiisadda ka dhex ololsan Iran iyo gumaystaha ay maraysa halkii ugu xoogganayd. Ruushka ayaana si cad u sheegay in ay ka soo horjeedaan guud ahaan tallaabooyinka Mareykanka iyo gumaystaha ay ku weerarayaan gudaha Iran iyo xarumaha muhiimka ah. Haddaba maxay tahay danaha ugu muhiimsan ee ay Moscow u taageerayso Tehran xilligan muhiimka ah? Dadka falanqeeya arrimaha gobolka ayaa tilmaamaya in Ruushku uu dan weyn ka leeyahay xiriirka Iran, maadaama Tehran ay tahay xulafe istaraatiiji ah oo gobolka ku taala, islamarkaana ay ka dhexeeyaan fursado muhiim ah sida dhinacyada shidaalka, hubka iyo saameynta ballaaran ee ka dhanka ah dowladda Mareykanka. Sida uu xusayo wargeyska Moscow Times, Ruushka waxa uu sidoo kale ka faa'iideystaa cunaqabateennada caalamiga ah ee mararka qaar la saara Iran, taasoo suuragelinaysa in uu ka helo heshiisyo dhaqaale oo aanan tartan badan loogu jirin. Waxaana la filan karaa ayay gunaanadkii warbixintu leedahay in Ruushku uu xoojiyo taageerada diblomaasiyadeed ee Iran, islamarkaana uu ka hortago iskuday kasta oo la doonayo in lagu naafiyo Tehran. Waxay sidoo kale jiriradu sheegaysaa in laga yaabo in Moscow ay kordhiso bixinta hubka iyo tiknoolajiyadda difaac ee ay siinaysa Iran si looga hortago guud ahaan danaha reer galbeedka. Guud ahaana waa inaga intaa dhegaystayaal, xubinta aad ku maqasheen qodobo kala duwan. Animikana idinku wareejiya walaalkeen Shuaib Cabdullaahi ee qeybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
golaha amniga qaranka Iran ayaa ansixiyay in la xiri karo marinbiyoodka caalamiga ah ee Hormuz haddii loo baahdo. Haddaba marinbiyoodkan oo halbowle u ah shidaalka iyo gaaska dunida, haddii la xiro muxuu saameyn ku yeelan karaa dhaqaalaha caalamiga ah? Ku soo dhawaada warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Iyadoo ay sii socdaan iska horimaadada u dhexeeya dowladda shiicada Iran iyo maamulka Yuhuudda, ayaa dhanka kale waxaa soo ifbaxaya walaac ku aadan suuragalnimada in colaadani ay saameyn hor leh dhaliso, islamarkaana horseedo beegsiga kaabayaal dhaqaale, gaar ahaan kuwa la xiriira saliidda iyo gaaska ee mandaqada Khaliijka oo ah mid ka mid ah goobaha ugu qanisan ee tamarta caalamka. Arrintan ayaa mar kale saaxada dib ugu soo muujisay muhiimadda uu leeyahay marinbiyoodka Hormuz oo ah kan ugu muhiimsan ee dhoofinta tamarta adduunka. Marinbiyoodka Hormuz ayaa muhiim u ah dhoofinta ku dhowaad kala bar saliidda laga dhoofiyo Bariga Dhexe, خبر له اللي وربهين تأشيجي إن هدايا علاد وساميسو جناع سيجا مراكب تمرة مرن بيوت كان يدع كرتو إن دنيا إلى كلنتو قل الله سي حاجة تمرتها وربحنا ذا قرية شيجي إن حالة دويسي كلولان كرتو مال ما صوص عذا يضان له بين هلكا وكدام بين دون إسهر فارقة ميريتريا أو دحيا إيران يهودا تاسو معنه ذيها إن أسي كردو ولا عهرر كأدونكا إلي حريرا أمنيك تمرتا يحسلوني ذا ودماذا خليجكا dadka u dhun dalal xisada yahuuda iyo dawladda shiicada iraan ayaa halkan ka arka in dalalka uu sii fogaan karo gaar ahaan hadii weerarada ay bilaabaan inay si joogto ah u sameeyaan kaabayaasha tamarta ee muhiimka u ah dhaqaalaha gobolka iyo kan caalamka marka laga hadlayo muhiimada marin biyoodka hormuz waxa uu ku yaalaa meel u dhaxaysa dalalka cumaan iyo iraan isagoo isku xira gacanka carabeed iyo badda carabta waa marinka ugu muhiimsan marka laga hadlayo dhoofinta shidaalka adduunka waxaana la yaqaan isku xiraha iyo halbowlaha warshadaha caalamka ismaahan marin biyoodka hormuz waxa uu gaaray 3 kilometir balac ahaan si gaar ah marka laga hadlayo halka ugu dhowban kaliya 3 kilometir ayaa ah marinka la isaga kala gudba labada jiho waxa mara qiyaastii 20 milyan foosto oo saliid ah maalinkii taas oo ah ku dhawaad 5 meelood hal meel ee isticmaalka saliidda guud ahaan dunida dhoofinta saliidda ee wadamada sida Saudiiga Iran Imaraadka Kuwait iyo Iraq oo dhamaantood xubin ka ah majmuucada OPEC ayaa badankood adeegsada marinkan qadar waa wadanka ugu badan ee dhoofiya gaaska dareeraha ah ee loo yaqaan LNG waxa ay marisaa gaaskeeda oo dhan marin biyoodka hormuz tani waxa ay u dhiganta rubuc kamida isticmaalka gaaska noocan ah marka laga hadlayo guud ahaan caalamka hadaba maxaa dhacaya hadii Iran ay qaado talaab ay ku xireyso marin biyoodkan waxa si toos ah arrinkaas u saameyn doona qiimaha saliidda iyo gaaska kaas si xooli ah sare u kici doona ganacsiga caalamka gaar ahaan Aasiya waa suuqyada ugu waaweyn ee shidaalka bariga dhexe ayaa wajihi doona carqalad xoogan waxaana dhanka kale taasi sababi karta ismaandhaaf military oo caalami ah iyadoo Mareykanka iyo xulufadiisu ay hore u sheegeen inaysan aqbali doonin xiritaanka marin biyoodkan muhiimka ah dowlado badan sida Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa isku dayaya raadinta bedel ay uga maarmaan isticmaalka marin biyoodka hormuz xulashooyinka kale ee bedeli kara marinkan marka la eego waxaa liisaska ugu soo horeeya ka mid ah khadka saliidda ee bariga iyo galbeed ee Sacuudiga kaasoo ka bilaabma bariga Sacuudiga oo ah goobta saliidda ugu badan laga helo waxa uu sii maraa gudaha dalka ilaa uu ka gaaro dekadda Yanbuuc ee badda Cas oo ah galbeedka dalkaasi waxaa loo isticmaalaa dhoofinta saliidda iyadoo la adeegsan marinka hormuz waxaa soo laabaya khadka Xabshaan Al-Fujayra ee Imaaraadka kaas oo isku xira Xabshaan oo ah goob ku taal Imaaraadka iyo dekadda Al-Fujayra ee dhacda gacanka Cumaan oo ah meel ka baxsan marinka hormuz waxay taasi Imaaraadka u sahlaysaa in uu dhoofiyo saliidda isagoo aan isticmaalin marin biyoodka hormuz mugga saliidda ay qaadi karaan khadadkan markaan eegno si laga soo xogta hay'adda macluumaadka tamarta ee Mareykanka ee EIA waxaa jira 2.6 milyan oo foosto oo maalinkii ah taas oo ah awood dhoofin oo aan weli la adeegsan isla markaana laga heli karo labada wado ee aan soo sheegnay hase ahaatee tani waa keliya qayb yar marka la barbar dhigo saliidda 20 milyan oo foosto ee maalinkii ka gudubta marinka hormuz haddaba dhegaystow waxaa jira caqabado kale oo dheeraad ah waxaana ka mid ah halista Baabul Mandab haddii Iran ay xirto hormuz waxaa la filan karaa in maliishaadka xuuthiyiinta Yemen oo taageero ka heliya Iran ay weerar ku qaadaan ama ay xirtaan Baabul Mandab oo ah marin muhiim ah oo ku yaal koonfurta badda Cas haddii ay taasi dhacdaana saliidda iyo badeecadaha u socda Aasiya iyo Yurub iyana waa ay istaagi doonaan caqabada kale waxa ay tahay in arrimahaas aysan saameyntoodu si toos ah ugu dhicin Yahuudda sida ay ku warramayaan falanqeeyaal wax laga weydiiyey arrimahani xiritaanka hormuz ee dhacdooyinka kale ee laga yaabo inay saameeyaan marinada badda Cas si toosa uguma dhacayeen Yahuudda balse si daran waxa ay u saameyn doonaan Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka sababo ku aadan qiimaha tamarta oo si xoogan kor ugu kici doona dhanka kale haddii ay Yahuudda bartilmaameysadaan xarumaha naftada iyo gaaska ee Iran waxay falanqeeyaashu muujinayaan inay dhici karto in Iran ay qaado weeraro si toosa u beegsada xarumaha naftada ee Yahuudda sida warshadaha Xayfa usduudi sidoo kale saldhigada badda ee keydiya gaaska ee Tamar Leviathan iyo Kirish kuwaas oo dhammaantood ah xarumo muhiim u ah maamulka Yahuudda talaabadan waxaa haddii ay qaado Iran ay ka dhigan tahay dharbaaxo adag oo saameyn ku yeelata maamulka Yahuudda ee sidoo kale dhaqaalaha uu adeegsanayo duqeymaha ba'an ee uu ka wado magaalada Qasza ee uu ku bartilmaameysanayo dadka rayidka ee waxba galabsan sidoo kale warbixinada waxa ay muujinayaan in haddii Iran laga hor istaago dhoofinta saliiddeeda ay dhici karto in ay weerarto xarumaha saliidda ee dalalka kale ee khaliijka sida Sacuudiga Imaaraadka Kuwait iyo Qatar si ay u carqaladeyso guud ahaan dhoofinta saliidda gobolka taasoo ka dhigaysa in marinka hormuz uu noqdo mid aan faa'iido u lahayn dalna haddii Iran laga xanibo
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجأ جودهرين تأسيان كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنباء يعينو بلان سيدا اينا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى